Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Darko Cvjetić, glumac i redatelj iz Prijedora.
Prijedorčanka pod Facebook imenom Radost Strojnik u subotu će u svojem stanu premijerno u Republici Srpskoj prikazati film Angelina Jolie u zemlji krvi i meda. Ponekad je tako lijepo biti Prijedorčani. Pozdrav dakle u subotu iz prvoga reda.
Da li su intelektualci u Srbiji umorni i razočarani političkim elitama koje su nekada podržavali? Vesna Pešić.
Ovo je sada jedan lopovski poredak. Svaku temu će da spinuju, damo isključivo gledaju da ostanu na vlasti. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije. Pa to je kraj. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, mi više to ne bi prepoznali zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni.
O intelektualnoj eliti u Crnoj Gori govori akademik, povjesničar Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svake druge lobiji i jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe.
Povjesničar umjetnosti Aleksandar Čiliko.
Ja, recimo, lično ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže grevet.
O čemu su sve ovih dana razgovarali gradonačelnici Splita i Beograda, Željko Kerum i Dragan Đilas.
Kojim dobrom? Ne razumijem što ste kazati o toki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da okren ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita. Ali ne znam zašto. A zašto ne? Šta fali da malo prodivanimo?
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Darka Cvjetića, glumca i redatelja iz Prijedora.
Subota, 4. veljače. Napokon je objavljena moja 5. knjiga. Zbirka pjesama, njih 114. Masovne razglednice iz Bosne. U izdanju Banjolučke besjede. Trebalo je gotovo 2 godine da pronađem izdavača voljnog da objavi poeziju. Masovne sam pisao u ratu i poraću. Najčešće potpuno očajan, pod svijećom u bestrujici. Zato pjesme imaju brazgotine po licu, nekima iznutrice vise iz trbuha vruće i drhtave. Neki mirišu na rovsku zemlju, na ulje ispuštenih cijevi. Neki su posve biljolike i još nisu glavom izbile iz zemlje. Promovirati knjigu. O masovnima može govoriti samo jedan čovjek. Ivan Obrenov, filozof i filmski kritičar iz Novog Sada. Snijeg neprekidno pada već danima. Uvečer u toploj sobi razvrstavam primjerke masovnih grobnica koje trebam poslati poštom. Saši u Francusku, Tomislavu u Belgiju, Viktoriji u Budimpeštu, Mohamedu u Švedsku, Draganu u Beč, bratu u Ameriku, a razglednice iz Bosne. Nedjelja, 5. veljače. Glumac Beogradskog dramskog pozorišta Slobodan Ćustić režirao je seansu u pozorištu Prijedor Larry Thompson, tragedija jedne mladosti Dušana Kovačevića. Tada je izveo predstavu u sopstvenoj režiji Derviš i smrt Meše Selimovića u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta. U nekoliko narednih dana ponovno će izvesti predstavu u Prijedoru, Sanskom mostu, Kozarcu, ali ovoga puta humanitarno, za dječaka Aladina Bašića, kojem je neophodna transplantacija srca. No Rudinove riječi opore i sve vremene za srce jednog dječaka. Ponedjeljak, 6. veljače. S balkona u rano jutro, s 9. kata, vidim da je sana gotovo zaleđena. Kao da je preko vode položeno staklo. Uz kavu dramaturški obrađujem teksturu kvarteta, pravim štrihove, kratim tekst, prilagođavam rečenice, stavljam ih u tonalitet koji odgovara datim glumcima. Radim skice scenografskih prijedloga, tragam za mizanstvenskim rješenjem unutar prvoga čina. Schema buduće predstave počinje se nazirati. SMS majci u Ameriku. SMS bratu u Ameriku. SMS o očevim pretragama krvi iz Amerike. Na Skype-u pokazujem bratu novo objavljenu knjigu koja mu je posvećena. Parkiram auto u gradu, pored sportske kladionice Mozart, baš sa 2 slova Z. Mesnica u Žepču zove se Dayton, mesnica u Prijedoru zove se Srna. Andrić negdje piše da je u Vranju vidio da se mesnica zove Belo jagnje. Bio je potpuno šokiran. Na audio radiju slušam da su malodobni klinci, neka djeca, bez ikakva povoda na smrt pretukli 80-godišnju staricu. Zatim su je zapalili. Raskoljnikovi bujaju Bosnom. Utorak, 7. veljače. Sinoć, prepuno gledalište na humanitarnoj izvedbi Deriviši smrt Slobodana Ćustića za transplantaciju srca dječaku Aladinu Bašiću. U fojeu teatra gotovo cijeli glumački ansambl. Hladnoća ipak nije spriječila moje sugrađane da se odazovu u ovoj humanoj gesti. Popodne, ostavljajući auto u garaži, vidim da je krov propisno i da su mi propali potpuno uništeni sakupljeni književni časopisi još iz predratice prošlog stoljeća. Književne reči, kvorumi, polja, povelje, književne revije, literature, koraci, pogledi, reči, scene, odjeci, putevi, sve potpuno uništeno. U nekima su bile i objavljene pjesme, ogledi, kratke priče. Jedan dio moje nutrine se ugasio, šišteći. Srijeda, 8. veljače. Balkan je i danas pod obilnim snijegom i ledom. Vojske zavađenih plemena južnih Slovena čiste snijeg i probijaju se do sela odsječenih u nanosima. Predsjednici vođe sastaju se po planinama kao bi da nas pomiruju sve dok se ne vrate u svoje omeđene doline među svoja stada, gdje opet svaki disonantan glas, pa bio on iz biblioteke, biva uredno uklonjen. Misao se opet sklanja u katakombe peščanika, u male knjižare i preostale antikvarnice. Zgrada pozorišta Pedor prokišnjava na sve strane. Kapi padaju čak izravno na pozornici po gledateljima u 3., 5., 8. redu. Godinama nam se obećava konačno pokrivanje građevine iz 1977. godine. Teatar je ozbiljno oštećen te 92. kada je susjedna katolička crkva dignuta eksplozivom u zrak. Sva stakla su se rasula. Kamenih komada svetaca bilo je i na sceni. Izuzev postakljivanja hola, ništa nije urađeno. Tužno je vidjeti nekada lijep i reprezentativni objekt potpuno zapušten, okružen novodotiranim zdanjima, ili, kako veli moj friend Todor Skakić, pa više od polovice građana i ne zna da u Prijedoru postoji pozorište. A pored službenog ulaza još stoji nečiji grafit iz prije rača. Hamlet is not dead. Četvrtak, 9. veljače. Prijedorčanka pod Facebook imenom Radost Strojnik u subotu će u svojem stanu premijerno u Republici Srpskoj prikazati film Angelina Jolie u zemlji krvi i meda. Obzirom da je zvanični distributer za Republiku Srpsku donio odluku da film neće prikazivati u kinima, distributer je odluku obrazložio nedovoljnom zainteresiranošću građana za Angelinin film. Odlučila sam da ilegalno skinem film s interneta i napravim premijeru. Niko nema pravo odlučiti u moje ime što je dobro ili loše, što je lijepo, a što ružno, što je normalno, a što neprirodno, rekla je. I dodala da će film prikazati onoliko puta koliko bude interesa građana i da su vrata njezina stana otvorena za sve zainteresirane građane. Postalo je očigledno kako živimo pod diktaturom nacionalizma u kojem individualci odlučuju naše ime za dobrobit našeg zajedničkog identiteta, nacionalnosti i duša, kazala je Radost Strojnik, a prenosi portal dnevne novine Blitz i Sarajevo X.com. Ponekad je tako lijepo biti prijedorčanin. Pozdrav dakle u subotu iz prvoga reda. Petak, 10. veljače. Neću iznevjeriti samoga sebe i neću odoljeti iskušenju da u ovaj dan ispišem i pjesmu iz novoizašle knjige masovne razglednice iz Bosne Kafkanje u mjestu. Sigurno je i da Bečković jeste čitao Weiningera. I to kako se medvjed u Rusiji samoubija u Klopci. Otud kaže mi ta pjesma o vuku koji liže nož. I sigurno je da južni Sloveni šetaju oko Strossmayera. I sigurno je da si bio budala u rovu. I da su svi uzalud poubijani. I da je opasno biti knez u Košutnjaku. I imati čajđinicu u centru Sarajeva. Da filozofe atentiraju kao i prijestolonasljednike. Da za života možeš biti general u dvije vojske. Da je opasno imati miješanu krv, da se križ i krst mrze na užas staroga iše i da je Ćosić napisao i Kosovo i vreme smrti i da je gadno biti sprebijani Pekić u vreme čuda. Sigurno je i da je Kovačević diplomat i da je Basara diplomat i da je umro Izet Sarajlić pokopavši sve svoje mrtve i da smo Ćopićevu kuću spalili i da je Hilandar izgorio i da Mostar ima novi most i da će se Vuk uvijek oblizivati u nož. Da, i to je sigurno, da ćeš i ti strašno šutjeti o svemu.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Darko Cvjetić, glumac i redatelj iz Prijedora. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Sead Sadiković, novinar iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjetit ćemo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. U srijedu 8. februara podsjetili smo se na 28. godišnjicu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Mnogi se prisjećaju euforije u kojoj je živjela tadašnja Jugoslavija, te prepričavaju te dane sa ponosom i posebnim emocijama. Glavni motiv bila je želja da se igre kao simbol svjetskog mira i bratstva među ljudima održe u gradu koji je do tada obično bio vezivan za početak Prvog svjetskog rata. No danas Sarajevo od prije skoro 30 godina više ne postoji, kaže naša Dženana Karabegović i pojašnjava zašto.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
8. februara 1984. godine Sarajevo je svijetu željelo da pokaže sve ono što se intenzivno pripremalo 6 godina. Izgrađeni su svi sportski objekti i potrebni sadržaji u gradu i sarajevskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanoj i Trebeviću. Sarajevo je te 1984. mirilo istok i zapad, jer su na olimpijadu došli predstavnici zemalja iz takozvanog istočnog i zapadnog bloka. Ono što su svi sportisti i brojni turisti primijetili tokom 14 dana olimpijade je srdačnost kojom su ih Sarajlije dočekale. Evo šta su te 1984. izjavljivali građani.
Sarajevo, grad se spremao za olimpijadu.
Mi smo svi familijarni u Sarajevu, svi se poznajemo. I tako smo i gostoljubivi i tako na taj način i radimo.
Da se družim sa ljudima širom Jugoslavije, Europe i svijeta.
Mislim da svaki grad koji je organizovan olimpijadu ulazi u istoriju.
Sarajevo nikad ljepše nije bilo.
U Sarajevo su 1984. osim sportista i turista doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki glumac Kirk Douglas. Njegovog dolaska, ali i ukupne atmosfere u gradu prisjećaju se i poznate Sarajlije, Goran Bregović, Zdravko Čoleć, Ismeta Dervoz i Raka Marić.
Ti su stranci hodali sluđeni po tom gradu jer su ih svi vukli u kuće da piju kafe.
Grad je kao na Teferiću, što kaže u Bosni, kao na sjelu nekom. Svi su raspoloženi i Bosanci su se radili za inatle da grad mora biti čist, da mora biti najbolji organizovan od svih do tadašnje olimpijada.
I čuvena rečenica iz 84. je bila nema problema.
I znači preko noći Sarajevo se poljepšao, sve se sve za fasade, sve se grad.
Sarajevska olimpijada ostaće upamćena i po velikom broju zemalja učesnika, novinara, a sportska takmičenja pratilo je 2,5 milijarde ljudi. Alpski skijaš Jure Franko osvojio je srebrnu medalju u veleslalomu, prvu medalju koju je bivša Jugoslavija dobila na zimskim olimpijadama. Franka su Sarajlije na skijalištu bodrile sa transparentima na kojima je pisalo "Više volimo Jureka nego Bureka". Evo njegovog prisjećanja na olimpijadu.
Oni su nam tada obećali kao nagradu, ako bih neko osvojio medalju, dobio bih video rekorder od hitača. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo dobit ću video rekorder.
Sarajevo, koje je prije 28 godina bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu više ne postoji. Dejtonskim sporazumom opštine koje su činile grad su podijeljene, tako da su neke u Federaciji BiH, a druge u Republici Srpskoj. Najveći dio sportskih objekata je devastiran, a na obližnjim planinama nema ozbiljnih sportskih takmičenja. Hotel Vučko, koji je dobio ime po maskoti olimpijade, predstavljao je ekskluzivnu lokaciju za smještaj VIP gostiju. U ratu je potpuno devastiran, a na njegovom mjestu prije 4 godine, 8. februara, je otvoren novi. Aleksandar Prović, direktor hotela, kaže da iako turista ima, sarajevskim planinama nešto nedostaje.
Mislim da se izgubio malo kraj, ja ga zovem olimpijski duh i ono što je bilo i za vrijeme olimpijade i prije olimpijade.
Država Bosna i Hercegovina poslije rata nije ni prstom mrnula da iskoristi imidž kojeg je Sarajevo imalo tokom i nakon olimpijade. Kakav je njen odnos najbolje ilustruje primjer da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas udruženje građana kojeg država ne finansira. O tome Izet Rađo, prvi čovjek komiteta, kaže.
jedini olimpijski komitet na svijetu koji je tako strukturiran, i to voljom politike i nerazumijevanjem onih koji bi trebali to da razumiju.
Ahmet Karabegović, nekadašnji generalni sekretar Olimpijskog komiteta zimskih olimpijskih igara.
Činjenica je i to da neki od olimpijskih objekata nisu obnovljeni, da bob staza to je i dalje u veoma ruševnom stanju. Ja nemam iluzija da bi se mogle naći sad sredstva da se ona vrati u prvobitnu funkciju, ali bi vjerovatno u nekom obliku korištenja nekih dionica te bob staze trebalo vezati za sutrašnju izgradnju žičare na Trebeviću.
S obzirom na odnos države prema sportu, niko od naših sagovornika ne vjeruje da će se Sarajevo u doglednoj budućnosti moći kandidovati za zimsku olimpijadu. Istovremeno, na inicijativu Olimpijskog komiteta BiH, grad Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovali su se za Evropski zimski olimpijski festival za mlade 2017. Zvaničan odgovor će dobiti u decembru ove godine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
To praktično znači da imamo dovoljno vremena da se u najboljem svjetlu predstavi bosansko-hercegovački kandidat i šansa za biznis i za mladi.
Građani kažu kako ih danas na otvaranje olimpijade podsjeća jedino zimski ambijent i količina snijega, koji je za razliku od danas prije 28 godina čišćen.
Tad je bilo mnogo ljepše i bolje i očišćenije i ljudi piniji.
Ma, nekad je divno bilo.
Liči po ambijentu, ali razlika je drastična.
Doviđenja, drago Sarajevo!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Razočaranje čini se da je dominantno osjećanje građana u Srbiji u odnosu na politiku i političare. Da li je val nezadovoljstva zapljusno i intelektualce, one od kojih se očekuju da budu korektori i kritičari političkih elita? Pitanje je koje je otvorila i nekadašnja poslanica Liberalno-demokratske partije, danas samostalna zastupnica u Skupštini Srbije, Vesna Pešić, koja je najavila povlačenje iz politike. Slušamo Branko Trivić.
Gotovo je opšte mesto kritika postoktobarskih vlasti da su nakon rušenja Miloševića, umjesto uspostavljanja pravnog i demokratskog sistema, partito diktaturom potpuno razorile državu i do perfekcije dovele poredak visoke korupcije. Ne samo da nisu promovisale javni interes, nego su ga brutalno i neskriveno gazile, idući isključivo za akumuliranjem privatnih i partijskih profita. Političke partije su, odavno je primećeno, preduzeća i interesne grupe koje bez ikakve kontrole nastavljaju da pljačkaju ovo malo što je ostalo od javnog dobra. Ni političke, a kamoli krivične odgovornosti za tako oblikovanu politiku i političare nema, jer nema ni nezavisnog pravosuđa, tako da ne čudi što su se građanima Srbije zgadili sveukupna politika i političari. Ali ne samo takozvanim običnim građanima, nego i pionirima i priznatim prvoborcima ideje građanskog društva. Vesna Pešić, poslanica i nekadašnja predsjednica Političkog savjeta Liberalno-demokratske partije, napisaće u Peščaniku da je tema broj jedan u Srbiji politička mafija, koja se korupcijom i pohlepom za novcem naselila na leđa ovog već uništenog društva i niko ne zna kako da je se oslobodi. Uverena da se protiv te političke mafije ne bore ni privaci koji stavljaju tapiju na evropski put Srbije, odlučila je da po isteku sada nezavisnog poslaničkog mandata na politiku stavi tačku.
Uništili su pravosuđe kako nije, mogu da sanjaju za ono vreme kako je to Tito, koliko smo mi to ismejavali, kako je to izgledalo. Ovo je sada jedan lopovski poredak. Znači, tu se navastala jedna družina, jedna klika koja sad iscrpljuje ovo društvo do dna. Nju više ne interesuje politika, a politika je baviti se javnim stvarima društva. Svaku temu će da spinuju, oni isključivo gledaju da ostanu na vlasti, da urnišu i dalje korupcijom. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije.
Trebalo mi je dosta vremena da ukapiram tu stvar, kaže Vesna Pešić u Peščaniku i pojašnjava za naš radio.
Kad je počelo da se stvara LDP, ja sam to na tim skupovima na početku rekla, ako i ova stranka prevari građane, pa to je kraj. Zato što tu su se bili skupili svi koji su imali nekakvu ideju da moramo da pravimo nešto novo. Onda jedan put je ispalo da je Čedomir Jovanović, baš ga briga, interesuje ga odela, pare, privatan biznis. A ja sam lepo rekla, ako to se prevari, više ni jednu alternativu nećemo imati. I sad naravno, i ne može više ništa da se novo pojavi. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, ni više to ne bi prepoznali, zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni, ne samo ja. Građani su izgubili poverenje u sve institucije i u bilo kakve političare.
Ne znam da li za sebe mogu da kažem da sam razočarana, ali sasvim sigurno mogu reći da sam od 2000. do 2012. godine očekivala da se naprave prvi ozbiljni koraci ka vladavini prava nad politikom. Međutim, nažalost, sve vlade koje su se u ovom periodu izmenjale, u tom pogledu imale su isti kontinuitet. Uspostavljanje vladavine politike nad pravom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Union u Beogradu.
Ponekad ne možete da razdvojite šta je država i državni organ od onoga šta je neformalni uticaj političke stranke. Kao građanka ja ću po svemu sudeći ubaciti precrtan glasački listić. Prosto izaći ću na glasanje zato što smatram da treba da učestvujem u političkom životu, ali neću glasati ni za koga. Ja znam da će taj moj glas biti smatran nevažećim, ali također vrlo dobro znam da ne postoji nikakav drugi način osim revolucije za koju se ne zalažem, da naše političke partije pokušaju da se vrate političkom legitimitetu kao jedinom demokratskom osnovu političke vlasti.
Nema mesta optimističkoj oceni srpske političke scene. Nekadašnja Miloševićeva opozicija, a sadašnja vlast, jeste urušila društvo i opšti interes, ali i mi građani smo odgovorni što se to dogodilo. Bilo kako bilo, ne može nam biti bolje time što ćemo sedeti kod kuće i biti ljuti na političare, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa književnik Vidosav Stevanović.
Miloševićev režim, proizvodeći upravo haos, uništavajući društvo, uništavajući institucije sistema, ne može proizvesti ni dobru opoziciju. Tako da smo mi ovih poslednjih godina imali na vlasti jednu lošu opoziciju kao lošu vlast. Zakonito, idući iz goreg u gore, od gorih rešenja u gora rešenja, mi smo došli dotle da praktično danas nemamo prave i dobre političare na sceni. Otud ta ideja o belim listićima i otud nepoverenje. Nema mesta optimizmu svakako. Samo ja nisam za takvo brzo bacanje koplja u trnje. Jedino sredstvo kojim možemo naterati političare da budu bolji jesu izbori. Ako su svi političari isti, to je trđavi, onda smo znači i svi mi isti, to je trđavi. U šta ne veruje. Oni su po pravilu ili na nivou tog društva ili gori. Tako da prebacujući njima moramo prebacivati i sebi. Zašto nismo birali bolje? Zašto ne koristimo javnost? Zašto se ne borimo u okviru demokratskih institucija? Zašto ćutimo? Zašto se ne suprotstavljamo? Sve skupa ne može nam biti bolje od toga što ćemo sedeti kod kuće i biti vrlo ljuti na neke tamo XY.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što se dogodilo sa intelektualnom elitom u crnogorskom društvu i zašto je danas na javnoj sceni sve manje kredibilnih ljudi, spremnih da otvoreno govore o problemima današnjice i fenomenima koji izjedaju mladu crnogorsku državu? To je tema kojom se bavio Petar Komnenić.
Početkom 90-ih dio crnogorske intelektualne elite je bio jedan od stubova otpora novoj političkoj garnituri, koja je, nakon što je na ulici preuzela vlast, Crnu Goru povela u sankcije i ratove. Kako su prolazile godine, intelektualna baza se tanjila, a njeni ostaci polarizovani su u postreferendumskoj eri, kada se jedan dio ljudi, profilisanih u godinama tranzicije, okrenuo identitetskim pitanjima, ističući ih kao prioritetna, dok drugi insistira da je sa proglašenjem nezavisnosti došlo vrijeme za temeljne sistemske promjene i snaženje institucija sistema koje su i dalje pod partijskom upravom. Na pitanje kako bi opisao današnju intelektualnu elitu, historičar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder kaže da je veliko pitanje da li ona uopšte postoji u društvu koje je u posljednje dvije decenije, citiram, zagadilo intelektualni i svaki drugi prostor djelovanja.
Kada to kaže, ona ima na umu da je Crna Gora relativno malo društvo i da to što postoji kao intelektualna elita da je obezvrijeđeno prije svega dominacijom partitokratije u zadnjih 20 godina. U urušavanju vrijednosti sudova intelektualna elita je dijelo se prilagodila nekom opštem jeziku, a dijelo se povukla smatrajući da to nije pozornica na kojoj bi ona mogla doći da izražaja i pokušava da djeluje.
Univerzitetski profesor Aleksandar Čilikov kaže da u Crnoj Gori odavno postoji istinska intelektualna elita i grupa koju bi, kako kaže, nazvao pseudo-intelektualnom elitom.
Upravo ta pseudo-elita je preuzela, što se tiče intelektualnog prostora, primat. iz toga proizlaze svi naši problemi. Što ja podrazumijam po tom pseudoelitom? Podrazumijam ljude koji imaju obrazovanje, znači koji imaju naučne titule, koji su afirmisani u svojim strukama, ali koji su tu struku i ako hoćete moralne norme prodali radi neke svoje lične koristi, prislanjajući se prijatujenim političkim elitama i prodajući jednostavno svoju struku za neku svoju bolju egzistenciju. Mislim da je to kod nas na sceni i zato mi nemamo mnogo pravih intelektualaca koje su kritički odraz jednog društva i svih onih anomalija koje su društvu događaju.
Sa tom ocjenom slaže se i Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobi i jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe kao mjesto gdje može da ispoljava svoj interes i da bude afirmisan kroz taj način komunikacije. Manji dio koji je ostao izvan toga je satanizovan sa jedne i druge strane političke barikade i u tom dijelu oni su ostali usamljeni i danas izgledaju kao Don Kihoti koji se bore protiv vetrenjača. Znanje danas nije kategorija koja se cijeni. Kategorija koja se cijeni je danas mišljenje, a vrijednost mišljenja danas najviše zavisi od tepena političke podrške. Te u tom smislu intelektualci apsolutno su izgubili okvirni prostor za svoje djelovanje, pa čak i onaj privid početka 90. u stvari bio je samo privid koji je djelimično otvorio prostor za njihov govor.
Aleksandar Čilikov kaže da se danas pravo može reći da su nauka, kultura i obrazovanje postali siročad tranzicije.
One su potpuno, apsolutno sroze. Ja recimo posljednjih 20 godina na Skupštini Crne Gore nikad nisam čuo jednu jedinu ozbiljniju raspravu na temu nauke, kulture i obrazovanja. Znači, taj je čitav jedan sistem na kome bi trebalo dobrim dijelom da počiva jedno društvo ili jedan državni prostor, on je totalno urušen. Vi danas vrlo lako stičete magistrature, doktorate, ako ste dobro politički pozicionirani, vi dobijate projekte, dobijate stanove, dobijate titule, dobijate razne državne nagrade, a s druge strane, oni intelektualci koji su apsolutno u manjinu, oni pravi intelektualci koji nikad neće prodati svoj stručni i lični moral, oni su dovedeni na rub egzistencije. Ja, recimo, lično, ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže grevati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U satiričnoj rubrici Stenograbi i kamenogrami Predraga Lucića pod nazivom Snijeg je opet snežana, poslušajmo meteorološki razgovor gradonačelnika Splita i Beograda Željka Keruma i Dragana Đilasa.
Alo, kolega Đilas, pri mobitelu Željko Kerum iz Splita. Ne mogu da verujem svojim ušima. A ne mogu ni ja virovat svojim ustima, ali to nije razlog da prikinem govorit. Pa i nije. Lepo ste to formulisali, svaka čast. A eto jesam, šta ću kad ne znam govorit drugčije nego šta je? Lepo, lepo. Ja sam takav, ako ne zvuči neskromno. Ma đavlu i skromnost, skroman je onaj ko nije u stanju bit ništa drugo. I ta vam je dobra, baš dobra. Nego da vas pitam, kolega, kojim dobrom? Ne razumijem što ćete kazati o toliki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da oklen ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita, ali ne znam zašto. A zašto ne? Šta fali da malo prodivanimo? Pa ne fali ništa, mogli smo i ranije. Jesmo, nije da nismo, ali eto. Kolega, jeste još na liniji? Jesam, jesam. Pa kažite, kako mogu da pomognem? Ma ja bi tija ovako iz prve ruke provjerit je li vas ka gradonačelnika iko napada zato što je pao snijeg u Beogradu. Pa ne baš zato što je pao snijeg, već zato što ulice nisu bile prohodne. Ali kako da budu prohodne po ovakvom kijametu?
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.